Fótboltamót á Akranesi. Fannar var mjög spenntur þegar fjölskyldan pakkaði ofan í töskurnar fyrir ferð sína til Akranes. Þau ætluðu að taka þátt í hinu árlega fótboltamóti sem fór fram á Akranesi og stóð yfir í 3 daga. Fannar hafði yndi af fótbolta og gat ekki beðið eftir að sýna hæfileika sína. Eftir klukkutíma akstur frá Reykjavík kom fjölskylda Fannars til Akranes. Bærinn iðaði af lífi, fánar blöktu í vindinum og litríkir borðar prýttu götur bæjarins. Ljóst var að knattspyrnumótið var stór viðburður fyrir samfélagið. Á meðan var Rósa, sem bjó á Akranesi, einnig að undirbúa sig fyrir mótið. Hún hafði beðið spennt eftir þessum degi. Hún hlakkaði til að keppa og hitta nýja vini á fótboltavellinum. Fjölskylda Fannars hafði komið sér upp tjaldbúðum í rúmgóðum bakgarði Rósu sem hentaði þeim vel. Þau settu upp tjaldið sitt og bjuggu sér notalegt, tímabundið heimili fyrir helgina. Fannar og Rósa réðu sér ekki af tilhlökkun. Vitandi að þau myndu eyða næstu dögum saman þó þau væru í sitthvoru liði. Skrúðgangan fór fram á fótboltavellinum þar sem öll liðin og stuðningsmenn þeirra komu saman. Fannar og Rósa tóku þátt í skrúðgöngunni og veifuðu litlum fánum. Bæjarstjórinn á Akranesi steig fram og flutti hrífandi ræðu um mikilvægi íþróttaiðkunar og gleðina við að koma saman í vináttukeppni. Mótið hófst á björtum föstudegi strax á eftir skrúðgöngunni. Fannar reimaði fótboltaskóna og gekk með liðinu inn á völlin í fyrsta leik þeirra. Adrenalínið streymdi æðar hans þegar hann lék sér að boltanum, sýndi hæfileika sína og vann með félögum sínum að því að skora mörg. Á meðan var lið Rósu að spila á vellinum við hliðina. Hún hljóp fram vellin staðráðin í að skora mark fyrir lið sitt. Þegar hún var komin inn fyrir vítateginn hjá andstæðingnum, fann hún skyndilega fyrir miklum verk í hægri fætinum. Einn varnamaður hins liðsins hafði sparkað fast í fótlegginn á Rósu. Við það datt hún og dómarinn dæmdi vítaspyrnu. Rósa fékk sjálf að taka vítaspyrnuna. Hún stillti boltanum vandlega upp á vítapunktinum. Rósa tók 4 skref aftur á bak, hún horfði einbeitt á mark andstæðingsins, hljóp að boltanum og sparkaði honum eins fast eins og hún gat. Boltinn lenti í hægri stönginni og þaðan inn í netið. Rósa hrópaði af fögnuði og liðsfélagar hennar hlupu til hennar til að fagna með henni. Leikurinn endaði með 1 marki gegn 1. Rósa og vinkonur hennar voru mjög ánægðar eftir leikinn. Fannar og liðsfélagar hann spiluðu hörkuleik en hann endaði markalaus. Fannar var mjög vonsvikinn því hann hafði klúðrað opnu færi. Honum hafði tekist að plata markverð hins liðsins en boltinn skaust rétt fram hjá markinu. Svona leið dagurinn. Þau spiluðu 3 leiki hvort sig. Fannar og liði hans fram unnu 2 leiki en Rósa og í stelpurnar unnu 3. Þetta var góður dagur, sagði Fannar. Þau hlökkuðu til næstu daga og voru tilbúin í áskorunirnar og sigrana sem biðu þeirra, fús til að leggja allt í sölurnar á fótboltavellinum. Á öðrum keppnisdegi knattspyrnumótsins voru þau Fannar og Rósa tilbúin fyrir átök dagsins. Keppnin var hörð þar sem lið víðsvegar að sýndu hæfileika sína á vellinum. Lið Fannars hóf daginn með sínum 1. leik. Hjarta Fannars sló ört þegar hann skaut boltanum fram hjá varnamönnum hins liðsins, 5 fætur hans og nákvæmar sendingar áttu þátt í sterkum sóknarleik liðsins. Við hverja snertingu við boltan fann hann spennuna í leiknum streyma æða sínar. Rósa stýrði hins vegar vörð síns liðs af festu og lipurð. Hún stöðvaði sendingar andstæðinga og átti stóran þátt í að verja mark liðsins. Liðsfélagar hennar dáðust að hæfileikum hennar, 5 fótaburði og einbeitingu. Þegar leið á daginn spiluðu Fannar og Rósa 5 spennandi leiki hvort. Leikirnir voru þrungnir spennu og bæði liðin skoruðu fjölmörg mörg. Föst skot Fannars komu boltanum aftur og aftur í netið og vöktu fögnuð áhorfenda. Liðsfélagar hans fögnuðu hverju marki með hrópum og köllum. Rósa sýndi líka hæfileika sína og nákvæmni með hverju skoti sem hún tók. Öflugar spyrnur hennar og vel staðsett skot skildu markverði andstæðingana eftir agndofa. Fólkið fagnaði með lófaklappi þegar hún skoraði sigurmarkið í 1 leiknum. Í lokdags hittust þau Fannar og Rósa, örmagna en glöð. Þau töluðu leikina sem þau höfðu spilað, skiptust á brosum og óskuðu hvort öðru til hamingju með glæsilega frammistöðu. Nú var aðeins einn dagur eftir af mótinu og Fannar og Rósa horfðu fram á veginn, spennt að halda áfram fótbolta ævintýri sínu. Á lokadegi knattspyrnumótsins undirbjuku Fannar og Rósa sig fyrir síðustu þrjá leiki sína. Fyrstu tveir leikir Fannars gengu snurðulaust fyrir sig. Hann sýndi hæfileika sína og ákveðni á vellinum og lagði sitt af mörkum svo lið hans myndi sigra. Rósa lék líka mjög vel. Einbeitt leiddi hún liðið sitt til sigurs í viðureignum sínum. Bæði Fannar og Rósa voru stolt af því að hafa lagt sig öll fram á mótinu. En í síðasta leiknum breyttist gleði Fannars í sársauka. Þegar hann hljóp með boltan í átt að marki andstæðingsins var honum skyndilega hrint harkalega til jarðar. Höggið var hart og hann hélt fótlegginn, veinandi af sársauka. Simmi, mótherjinn, áttaði sig strax á alvarleika málsins og rauk áhyggjufullur til að hjálpa Fannari. Dómarinn flautaði til leikhlés. Fannar var lyft varlega af velli af samherjum sínum og borinn að hliðalínunni. Forráðumenn mótsins kölluðu eftir lækni til að meta meiðslin. Fljótlega komi ljós að Fannar hafði tognað illa og komi meiðslin í veg fyrir að hann gæti klára leikinn. Fannar var vonsveikinn en skilningsríkur og fylgdist með frá hliðarlínunni þegar lið hans hélt leiknum áfram án hans. Hann fagnaði liðsfélögum sínum af öllu hjarta, vitandi að sameiginlegt átak þeirra gæti tryggt liðinu sigur. Þrátt fyrir áfallið var hugurinn áfram mikill. Hann vissi að liðsfélagar hans höfðu hæfileika og ákveðni til að yfirstíga hvaða hindrun sem var. Þegar flautað var til leiksloka stóð lið Fannars uppi sem sigurvegari í sínum riðli. Bikarinn glitraði í sólarljósinu þegar hann var færður liðinu og andlit liðsfélagana ljómuðu af stolti. Fannar var sæmdur verðlaunum fyrir framlag sitt í mótinu þó hann hefði ekki náð að spila allan leikinn. Rósulið hafði einnig sigrað í sínum flokki á eftirtektarverðan hátt. Þær sýndu hæfileika sína og samvinnu og stóðu uppi sem sigurvegarar. Hjarta Rósu fylltist af fögnuði þegar hún tók við verðskulduðum verðlaununum og liðið hennar lyfti bikarnum stolt og fagnaði árangri sínum. Þegar mótinu var formlega lokið hófst lokahátíðin. Ilmurinn af grilluðum pilsum fyllti loftið. Hlátur og spjall barst frá leikmönnum og fjölskyldum þeirra sem söfnuðust saman til að njóta félagskaparins og matarins. Fannar, sem nú sat meðal vina og vandamanna, bragðaði á grilluðu pilsunni. Hressandi ávaxtasafi svalaði þorsta hans. Rósa og Fannar voru búin að eignast nýja vini jafnt innan vallar sem utan. Þau höfðu lagt af stað í skemmtilegt fótbolta ævintýri fullt af ógleymanlegum augnablikum og varanlegum vináttuböndum. Minningarnar sem þau höfðu skapað myndu að eilífu geymast í huga þeirra.